Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu vēstījumu studijā Agnese Vasermane. Februāra sākumā Valmiera kļūs par Interreg Europe programmas projekta Green for Heat partneru sanāksmes un starptautiskās darba grupas norises vietu. Par to vēsta laikraksts Sauseklis. Valmierā pulcēsies eksperti un speciālisti no 8 Eiropas valstīm. Tikšanās, ko 5. Februārī organizē Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, ir veltīta ilgtspējīgu un inovatīvu apkuras un dzesēšanas risinājumu apzināšanai, īpaši zemes temperatūras siltumtīklu kontekstā. Šajās dienās plānot sākt infrastruktūras atjaunošanu Saulkrasta jūras parkā. Pašvaldība iegūs Eiropas Savienības līdzfinansējumu parka labiekārtošanas projektiem, un plānotais finansējums ir 880 tūkstoši eiro, no tā fondu atbalsts sasniedz 485 tūkstošus eiro. Īstenojot iniciatīvu Cēsis Latvijas kultūras galvaspilsēta 2025. Gadā, Cēsis un plašais Cēsu novads piedzīvo notikumiem bagātu gadu. Ņemot vērā, ka 2025. Gads nu pat ir tikai sācies, ik viens aicināts būt daļa no Cēsis 2025, gan kā pasākuma organizators, gan sniedzot finansiālu vai cita veida atbalstu. Skujenes pagasta Kosas kopienas iniciatīvas grupa Cēsu novada domas priekšsēdētājiem Jānim Rozenbergam iesniegusi 282 iedzīvotāju parakstītu vēstuli. Tajā viņi kategoriski iebilst pret liela jaudas vēja elektrostacijas parka Nītaura iespējamo izveidi Cēsu novadā. Uzsvērt arī liela jaudas vēja parka ieceras nesaderība ar Cēsu novadu kā bioreģionu idejas nesēji. Vēstuli parakstījušie iedzīvotāji aicina novadu pašvaldību mainīt saistošos noteikumus. Sija Nītaura Green Energy ierosinātā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana plānota līdz 31. Janvārim. Tikmēr Kurzemē, veidojot ielu tīklu bijušā Liepājas metalurga teritorijā, vienu krustojumu ar Brīvības ielu pārbūvēs, kā arī izbūvēs jaunu regulējumu krustojumu ar Gājēju pārējām. Būvdarbi notiks jau šogad, ziņo Liepājas SES pārvalde. Kā vēsta laikraksts Kurzemes vārds, iedzīvotāji ir lūguši Liepājas pašvaldībai izvērtēt iespēju Brīvības ielā 98, kur pie kādreizējās metalurga caurlaides notiek būvdarbi, atjaunot luksofora darbību. Domas transporta infrastruktūras komisija lēmus pretējo, jo pašlaik būvdarbu laikā nav iespējams garantēt drošu iešanu pāri Brīvības ielai. Īstenot sagatavošanās priekšdarba, lai šā gada pavasaris Ventspilī uzplaukt ar krāsainiem un košiem ziedu rakstiem. Ventspils apstādījumos visās varavīksnes krāsās uzplauks vairāk nekā 137 tūkstoši tulpes, nārcises, krokusi, muskaras un dekoratīvie sīpoli. Līdzīgi kā pērn, graznās puķu piramīdas tiks uzstādītas Ventspils iedzīvotāju pulcēšanās vietu tūmā, Rāclaukumā pie Livonijas ordeņa pils, pilsētas centrā blakus Kuldīgas un Platās ielas, krustojumam pie bērnu pilsētiņas un citvietu. Ventspilī izsludināts konkurss, lai atrastu labāko Ventspils novada himnas tekstu, kas kļūs par novada identitātes simbolu. Šī ir iespēja ikvienam radīt iedvesmojošu un vienojošu vēstījumu, kas atspoguļot Ventspils novada skaistumu, kultūru un garu. Iespējams iesniegt gan oriģinālu darbus, gan iepriekš radītus tekstus ar norādu uz autoru. Satura ziņā tiem jāatspoguļo Ventspils novada būtība, daba, kultūra un vienotība. Teksts konkursam jāiesniedz datorrakstā līdz 1. Martam. Bet Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens pērnā gada decembra sākumā uzrunājis visas Latvijas pašvaldības aicinot izveidot pavisam nelielu 30 sekunžu video, kurā būtu galvenā egle, rotājumi un noskaņojums. Kurzemē vislabāk veicās Ventspils novadam, kur video sagatavoja Ēriks Eriksons, tālāk seko Saldus novads, bet trešajā vietā Tals novads. Izskan raidījums Novadu balss, studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.